знаем, беды зажимаем.
Yine göylümün kuşu per açıp heremün hevasine ya rıza. Per açıp umide vesal ile yetemüddeasine ya rıza. Yine hicrün ateşi ot vırıp edürü vücudumu şoklever. Gece gündüz eylirem arzu. Yetişem huzuri ve dideter. Heremünde gombedin üstteki elemün kimi üreyim eser. Ele var niyazı vücudumun, bakışın devasına ya rıza. Dayanıp dikeştiye dil gile, kerem eyle sahile gel yetir. Bülüsen futadeyi firgatem, bu مریض عشق و ال یتیر. نه تمام درد و غمم چاتر، نه زریح پاک و ال یتیر. نول لطف و مرحمت ایلسن، بو غما شناسنه یا رضا. ای مقدس بارگاهی عرش اعلا دن گزل، قبرینن عطر دم جان بخش عیسی دن گزل. ای همایون شهریار ملک تسلیم و رضا، افتخار توس سلطان سریر التزا. وی رضا هر بر قضای نازنین آد رضا، تربتن الحق قلور عالم ددی بادن گزر. فیزالار ای فیز حق عالم ده گبرنن نفوس، مهرومه ای پرتو نور جمالنن اکو. Olmayı bi hod cehanda şöhretün, şems o şumus, tel'atün min aftab alem aradan güzel.
İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, Allah'ın tanıyan herkesin marifeti kamil olur. Aziz eşidenlerimiz, bugünlük de artık verilişimize bu kadar deyirik, vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah ki, belişimizin manevi marifet aspektlerinden yeterli kadar faydalanmış olasınız. Sonda hamınızın can sağlığını Allah'tan diləyir. Hamınızı Allah'a tapışırıq. Sağ olun.
Zomin ol mənə, zomin ol mənə ki orda olmasam, bir göyər içinəm qana.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Qızıl Gül Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əxlaqiyyatı və rəftarı ilə bağlı neçə macəranı nəql edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Əzizlər, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm iş və fəaliyyətə və halal ruzi qazanmağa xeyli əhəmiyyət qayil olaraq hər bir münasib fürsətdə bu mövzuu vurğulayardı. Bir gün o Həzrət sahabələrindən neçəsi ilə birlikdə bir yerdə oturmuşdu. Bu zaman iş... Nəql ediblər, Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir gün Allah yolunda cihad etməkdən və mücahidlərin mükafatlarından danışırdı. Bu arada bir qadın ayağa qalxıb soruşdu, görəsən bu fəzilətlər və mükafatlardan qadınlara da pay varmı? İslam Peyğəmbəri buyurdu, bəli, qadınlar boylu olduqdan uşaqlarını süddən açana dək, Allah yolu mücahidləri kimi mükafat alarlar. Və əgər bu müddətdə bunların birisinin ölüm vaxtı gəlib yetiksə və o dünyasını dəyişərsə, şəhid məqamı və mükafatına çatacaqdır. Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm iş və fəaliyyətə əhəmiyyət qayıl olmaqla yanaşı, yeri gəldikdə təlim-tərbiyənin misilsiz təsirlərini və əhəmiyyətini möminlərə xatırladardı. Bir gün Peyğəmbər Mədinədə məscidə daxil olub gördü ki, möminlər iki dəstəyə bölərək hər birisi bir işdə məşğuldur. Bir dəstə Allaha ibadət və razı niyaz edir və digər dəstə isə təlim-tərbiyə ilə uğraşaraq ilahi usulları öyrədib öyrənirlər. Peyğəmbər vəziyyəti bu kimi gördükdə, ürəkdən belə sevinərək yanında olan səhabələrinə xitabən buyurdu, Hər iki qrup yaxşı iş görərək xeyir və saadət yolundadır. Ancaq mən xalqı agah etmək və onlara təlim vermək, ha belə onların elm qazanması üçün peyğəmbərliyə seçilmişəm. Bəli, o həzrət bu sözü dedikdən sonra təlim-tərbiyə ilə məşğul olan dəstəyə sarıc edib onlara qoşuldu. Əzizlər, Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamu və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İraqçı elan etdi, İran izzət, məntiq və qarşılıqlı hörmət əsasında müzakirə edir. İranın cənub şərqində Siyons terror qruplaşması məhv edilib. Ənsarullah lideri elan etdi, dünya ictimaiyyəti işğal altındakı Fələstində baş verən soyqırıma şahiddir. Qəzzada 6 siyonist hərbiçi həlak olub yaralanmışdır. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 17:30 buraxılışını dinləməkdəsiniz. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas Siraxçı elan etdi, İran izzət, məntiq və qarşılıqlı hörmət əsasında müzakirə aparır. İran daima göstərib ki, prinsipal şəkildə izzət, məntiq və qarşılıqlı hörmət əsasında müzakirə aparır. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Fransanın Le Monde qəzeti ilə müsahibəsində vurgulayıb bildirdi ki, diplomatik yollarla əlaqə və mübadilələr daima mövcuddur. Seyyid Abbas İraqçı deyib, Amerikanın MAQATE-nin nəzarəti altında olan nüvə təsisinə qarşı hücumu zamanı bu təsisatlara ciddi ziyan dəyib. Biz hazırda dəymiş ziyanları araşdırırıq. Bir proqramın məhv edildiyi və hazırda bir xalqın məqsədi, enerji, tip, dərman, kənd təsərrüfatı və inkişaf ehtiyaclarının təmini olan dinci məqsədli nüvə proqramlarının dayandırılması qərarına gəlməsi iddiası hesablama xətasından irəli gəlir deyən İran Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı vurguladı ki, önünü bilik zirvəsinə çatdıra bilmiş bir xalqın iradəsi məhv ediləsi deyil. Əsas məsələ əslində nüvə silahlarının yayılmaması sisteminə zərbədir. Seyyid Abbas İraqçı deyib, İran daim göstərib ki, prinsipal şəkildə izzət, məntiq və qarşılıqlı hörməti əsasında müzakirə aparır. Diplomatiya iki tərəfli bir yoldur və müzakirələri kəsib hərbi hücuma üz tutan məhz Amerikaydı deyən Seyyid Abbas İraqçı bildirdi ki, diplomatik yollarla əlaqə və mübadilələr daim mövcuddur. Hazırda da bəzi dost və ya vasitəçi ölkələr yoluyla diplomatik əlaqə xətti bərqərardır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, Donald Trump iddia edir ki, inqilabın ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Əli Xameneyini ölümdən xilas edib. O, uran zənginləşdirəcəyi təqdirdə İranı yeni hücumlarla hədələyir. Amerika böyük əxlaqi dəyərləri rəvac verəcəyi zaman böyük olacaq. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri bir siyasi şəxsiyyətdən daha geniş şəkildə ölkənin əsas qanununda özünə məxsus bir mövqeyə malikdir. Bu qanunu İran xalqının əksər hissəsi özünün birbaşa pandemiyası ilə qəbul edib. Biz müharibə ilə təhdid etməklə xalqımızın iradəsinin əlindən alınmasına icazə verməyəcək. Eyni zamanda İsrail öncədən təyin etdiyi hədəflərin və etdiyi iddianın əksinə olaraq qələbə əldə etməyib deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı vurgulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı elan etdi, əgər dünya Sermenistan faciəsindən dərs alsaydı, bugün Qəzzada soyqırımın şahidi olmazdıq. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Sintisa soyqırımının 30-cu il dönümündə yazdı, əgər dünya Sermenistan faciəsindən həqiqətən dərs çıxasaydı, bugün müsəlmanlara qarşı daha bir soyqırım bu dəfə Qəzzada baş verməzdi. İraqçı özünün 10-cu hesabında paylaşdığı yazıda bildirir. Ötən il BMT 11 iyul tarixini Sermenitsa soyqırımı Beynəlxalq Anım günü elan etdi. Bugün ya bu dəhşətli cinayətdə şərik olanlar, ya da susaraq minlərlə günahsız müsəlmanın qətliamına yol açanlar üçün əbədi bir rüsvayçılıqdır. Bu acı faciənin 30-cu il dönümündə İran İslam Respublikası bu soyqırımın günahsız şəhidlərini ehtiramla yad edir. Sağ qalanlarla və onların ailələri ilə həmrəyli ifadə edir. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət Srebrenitsa faciəsindən layiqincə dərk edib nəticə çıxasaydı, bugün biz Qəzzada daha bir soyqırımın acı şahidi olmazdıq. İran həmişə məzlumların yanında olacaq, istər Bosniya və Hersek 3 ədəd partlamağa hazır bomba, 11 elektrik çaxnağı, 3 uzaqdan idarə etmə cihazı, 9 idarə etmə dövrəsi, 8 ədəd rabitə vasitəsi, 3 partlayıcı tələ, 38 metr fitil, 47 kiloqram müxtəlif obyektlərdə yerləşdirmək üçün partlayıcı maddə, 800 döyüş sursatı, dəqiq desə M16 güllələri və 2 avtomobil ələ keçirdilib. Bəyanatda o da əlavə olunur ki, bu terrorçu dəstə Siyonist rejimin planlarının bir hissəsi olaraq ölkənin iqtisadi infrastrukturuna qarşı hücumlar və insanların sıx toplaşdığı yerlərdə partlayışlar törətməklə İranda sabitliyi pozmaq və xalqı İslam Respublikasından uzaqlaşdırmaq məqsədi güdürdü. Qüdsü qərargahı sonda bildirdi, bu planlar mömin və vətənpərvər xalqın dəstəyi və təhlükəsizlik qüvvələrinin ayıq-sayıqlığı ilə iflasa uğrayıb və düşmənin şərli siyonist layihələri bir daha puç olub. Qalibov elan etdi, milli birlik müharibənin ən mühüm nailiyyəti idi. İran İslam Şurası Məclisinin rəhbəri bildirdi ki, düşmənlər daim İran xalqının milli birliyindən nigarandırlar. Bu qeyd edib ki, milli birlik müharibənin ən mühüm nailiyyəti idi. Məhəmməd Baqir Qalibov bir televiziya söhbətində elan etdi, İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı bir neçə saat ərzində hərbi qüvvələri şokdan çıxatdı. O, Həzrət 59-cu günəş ilində olduğu kimi müharibə otağındaydılar və məsəli əyanı şəkildə komandanlara izah etdilər. Təyin edilən komandanlar layiqli və şəhid komandarlar kimi idilər. Onlar dərhal meydana girdilər və düşmənin hücumlarından 17 saat sonra Siyonist rejimə tərəf 150 raket atdılar deyən Qalibov deyib. Əgər nailiyyətlərə işarə etmək istəsək, onun ölkə daxilindəki ən mühüm nailiyyəti yaranan birliyiydi. Yəni, bugün daha İslam Respublikasının sərt özəyi 90 milyon nəfərdir. Bu, bizim üçün mühümdür. Bu təkcə İran cəmiyyəti üçün deyildi. Eyni hadisə İslam ümmətində və bəşəriyyətdə də baş verdi. Bir idman xəbəri. İran İslam Respublikasının gənclərdən ibarət Yunan-Roma güləş komandası Asiya çempionu oldu. İranın gənclərdən ibarət Yunan-Roma güləş komandası 4 qızıl və 5 bürünc medalla gənclərin Asiya çempionatının qalibi olub və özünün ötən ilki çempionluğunu qoruyub saxlamışdır. Komanda sıralamasında İran 185 xalla birinci yeri tutub. Qırğızistan və Özbəkistan komandaları isə müvafiq olaraq 166 və 151 xalla ikinci və üçüncü olublar. Qırğızistanın Bişkek şəhərində təşkil olunan yarışların ikinci 5 çəki dərəcəsi üzrə final görüşlərində İranlı güləşçi Məhəmməd Hadi Seyidi finalda 2 dəqiqədən az bir müddətdə Cənubi Koreyadan olan Jabino Choya yüksək 9-0 hesabı ilə qalib gəlib və yarışların ikinci günündə İranın yeganə qızıl medalını əldə edib. Seyidi finaldan öncə Özbəkistan və Hindistandan olan rəqiblərini məqlub etmişdi. Həmçinin müxtəlif çəki dərəcələri üzrə sıralama görüşlərində İranlı güləşçi Seyid İman Hüseyni Qazaxıstan nümayəndəsini yüksək 9-0 hesabı ilə məqlub edib və gülünc medala sahib çıxıb. Qulamrıza Əbdüvəli də 5-3 hesabı ilə Tacikistanlı güləşçiyə qalib olub və 3-cü pillədə dayanıb. Əmir Mehdi Seyidi Nəva Hindistanlı Akash Punyanı texnavukata uğradıb və bürüncü medal əldə edib. İranın gənclərdən ibarət olan Roma Göləş komandası üçün ilk 5 çəki dərəcəsində Pəyam Əhmədi, Əhura Boyeri və Əbülfəzl Fəthi qızıl medalların sahib olublar. Məhəmməd Cavad Əbu Talibi və Həmid Reza Keşdi Karda bürünc medal əldə ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında daha bir görüş iyulun 10-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi şəhərində baş tutub. Azərbaycan və Ermənistan kivlərinin verdiyi xəbərlərə görə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyinin vacib istiqamətləri, sərhədlərin delimitasiyası, Zəngəzur dəhlizinin açılması və inkişafı, sülh müqaviləsinin paraflanması və digər məsələlərlə bağlı çox ciddi və substantiv müzakirələr aparılıb. 15-də görüşün müsbət mühitdə keçirildiyi və konstruktiv olması qeyd olunur. Sonuncu dəfə liderlər bu il mayın 16-sında Albaniyanın paytaxtı Tirana'da keçirilmiş Avropa Siyasi Birliyinin 6-cı zirvə toplantısı çərçivəsində görüşmüşdülər. O zaman danışıqların məhsuldar keçdiyinə dair məlumatlar yayılmışdı. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili bu xəbərlər boletindən sonra siyasi icmalımız da olacaq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Rusiya Ukraynaya 741 raket və pilotsuz uçan aparatlarla hücum edib. Ukrayna hərbi hava qüvvələri iddia edib ki, Rusiya iyulun 9-da Ukraynanın bir çox şəhərlərinə qarşı 13 raket və 728 pilotsuz təyyarələyə ən geniş hava hücumunu təşkil edib. Çərşənbə günü səhər saatlarında baş verən hücum iki ölkə arasında təxminən 3 il yarım davam edən müharibədə Rusiyanın Ukraynaya qarşı ən geniş raket və pilotsuz təyyarə hücumu sayılır. Ukrayna hərbi hava qüvvələri 711 pilotsuz uçan aparatını ələ keçirdiyini və 7 raketi məhv etdiyini elan edir. Rusiyanın Ukraynaya qarşı ən misili görünməmiş pilotsuz təyyarə və raket hücumu ötən həftə baş verib və bir gündə Ukraynaya 550 raket və pilotsuz təyyarə atılıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb, Rusiyanın çərşənbə günü səhər hücumu sülhə nail olmaq və atəşkəs yaratmaq üçün çoxlu səylərin göstərildiyi bir vaxtda təsadüf edir və Rusiya bunların hamısını dəf etməkdə davam edir. Roma papası 14-cü Leo və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogla görüşmək üçün Romaya səfər edən Zelenski Ukraynanın müttəfiqlərini Rusiyaya, xüsusilə də onun əsas enerji sektoruna qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıb. Kellogla görüşdükdən sonra Ukrayna lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunvericilərini Rusiyanı daha sərt silahlarla hədəfləyən qanun layihəsini qəbul etməyə çağırıb. Reuters xəbər agentliyinin yazdığına görə Rusiya beynəlxalq səviyyədə Ukrayna ərazisi kimi ərazilərin təxminən 19%-ni ələ keçirdib. Daxil olan məlumata görə Rusiya hazırda Logansk vilayətinin hamısına Donetsk, Zaporojiya və Xerson vilayətlərinin 70%-dən çoxuna, Xarkov, Sumi və Dnepropetrovsk vilayətlərinin bəzi hissələrinə nəzarət edir. Rus bildirir ki, sülh razılaşması əldə etmək üçün Ukrayna Donetsk, Luqansk, Zaporojiya və Xerson vilayətlərindən imtina etməlidir. Ənsarullah lideri elan edir, dünya ictimaiyyəti işqal Fələstində baş verən soyqırma şahiddir. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Bədraddin Əl-Ğavsi Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərinə toxunaraq vurguladı. Dünya ictimaiyyəti hal-hazırda Fələstində baş verən açıq-aşkar soyqırma şahiddir. Əl-Ğavsi deyib, Bu həftə dünyanı dəhşətə salan və siyonist qatillərin bütün dünyanın gözü qarşısında həyata keçirdiyi vəhşiliklərin şahidi olduq. O əlavə edib, qərb heç bir qırğın və soyqırım vasitəsindən çəkinməyib və bütün bu vəhşiliklərdə siyonist qatillərə raketlər, pilotsuz uçuş aparatları və döyüş qayıqları vasitəsilə işqalçı İsrail rejiminin gəmiçilik fəaliyyətinə qarşı Qırmızı Dəniz, Ədən Körfəzi və Ərəb Dənizində tətbiq olunan dəniz embargosu davam edir. O, sonda vurguladı, Ümr Rəşraş, dəqiq desək, Eylat limanının yenidən açılması mümkün deyil. Yəmənin mövqeyi tam qətidir və Qırmızı Dənizdə baş verənlər Bu bölgədə Siyons rejimlə əməkdaşlıq edən bütün gəmiçilik şirkətləri üçün açıq bir dərsdir. Bu gəmilərlə ciddi və qəti şəkildə davranılacaqdır. İsrail Qəzzada əsrin ən böyük soyqırımını törədir. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez Avropa İttifaqını İsrailin Qəzza zolağında apardığı hərbi əməliyyatları dayandırmaq üçün hərəkətə keçməyə çağırıb. Qəzzada baş verənləri əsrin şahidi olduğu ən böyük soyqırımı adlandıran Sanchez İspaniya parlamentindəki çıxışında deyib, İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyatlar 21-ci əsrin ən qaranlıq fəsillərindən biri kimi tarixə düşəcək. O, İsrailin Avropa İttifaqının təsis prinsiplərini pozduğu üçün Avropa İttifaqının İsraillə assosiasiya sazişinin dayandırılmasını rəsmi şəkildə tələb etdiyini açıqlayıb. 2000-ci ildən qüvvədə olan Avropa İttifaq-İsrail assosiasiya sazişinə əsasən münasibətlər insan hüquqlarına və demokratik prinsiplərə hörmət əsasında qurulmalıdır. Qeyd edək ki, Sanchez həmişə Fələstin dövlətinin tanınmasını israr edib. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Qəzza ilə ilgili başqa bir xəbərimiz. Qəzzada 6 siyonist hərbiçi həlak olub, yaralanıb. Siyonist rejim mediaları bildirirlər ki, 2 saat ərzində Qəzza zolağında siyonist hərbiçilər üçün 2 sərt təhlükəsizlik hadisəsi baş verib. Bu mediyalar qeyd edirlər ki, bu hadisələrdə azı bir siyonist hərbiçi həlak olub, 5 hərbiçi də yaralanıbdır. Siyon sejim mediyaları sözü gedən hadisələrin birindən öncə bu barədə məlumat veriblər. Hatshot Bezman bazası bildirir ki, qəzaz olağında Siyon sərbiçilər üçün bir sərt təhlükəsizlik hadisəsi baş verib və onun detalları sonradan elan olunacaqdır. Bəzi mediyalarda detallara keçmədən hadisənin məkanını qəzaz olağının cənubunda yerləşən Xan Yunusun Əl-Qərara bölgəsi elan ediblər. Həmçinin bəzi Siyons rejim mediyaları bir binanın bir qrup Siyons hərbçinin üzərinə uçulub, töküldüyü və onların bir qrupunun ölüb yaralandığını xəbər veriblər. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə, paytaxt Tehranda qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, yarı bulutlu hava şəraiti üstünü təşkil edəcək fasilələrlə bulutlar artacaq, temperatur 25-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, qismən bulutlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək, axşama doğru fasilələrlə buludlar artacaq, temperatur 21-33 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti qismən bulutlu hava durumu dəyişəcək, axşama doğru külək əsəcək, temperatur 25-37 dərəcə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca yarı bulutlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək, yüksəkliklərdə bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, Ərdəbildə temperatur 13-25 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 20-36 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, gün ortadan sonra şiddətli külək əsəcək, temperatur 19-33 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti qismən bulutlu hava şəraiti dəyişəcək, axşama doğru fasilələrlə buludlar artacaq, temperatur 27-42 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti yarı bulutlu hava durumu dəyişəcək, axşama doğru fasilələrlə tam bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, Astarada temperatur 21-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti iyulun 12-sində gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Milli Hidrometeorolojiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimal var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Xatırladırım, sabah şənbə günüdür, 12 iyul tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 3:37 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 5:20 dəqiqədə günəş çıxacaq. Saat 12:46 dəqiqədə gün orta azanı deyiləcək. Saat 20:28 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Xəbərlərdə elan etdiyimiz kimi Azərbaycan və Ermənistan liderləri Abu Dabidə görüşüblər və bu görüşün mühüm addım olacağı deyilir. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında daha bir görüş iyulun 10-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dabi şəhərində baş tutub. Azərbaycan və Ermənistan kivlərinin verdiyi xəbərə görə Ermənistan-Lakin və Ermənistan arasında sülh sazişi və müqaviləsinin imzalanması normallaşma prosesi üçün ciddi təkan ola bilər. İndiki şəraitdə dayanıqlı və dönməz sülhün əldə olunması üçün tarixi fürsət olaraq dəyərləndirilir. Əvvəla tərəflər sülh sazişi layihəsinin mətni ilə bağlı müzakirələri artıq tamamlayıblar. İkincisi isə mövcud geosiyasi reallıqlar sülh prosesinin tezliklə başa çatdırılmasının hər iki tərəfin xeyrinə olduğunu göstərir. Bu dəfəki görüş yeri kimi məhz Abu Dabinin seçilməsi xüsusi mahiyyət daşıyır. Ərəb əmirlikləri Azərbaycana dost ölkə olmalı yanaşı indiyə də nə münaqişənin gedişində tərəf tutub, nə də danışıqlarda moderatorluq etmək uğrunda mübarizə aparıb. Bu mənada görünən odur ki, Abu Dabi məhz Azərbaycan tərəfinin təklifi ilə neytral danışıq meydançası olaraq seçilib. Ümumiyyətlə, son illərin təcrübəsi onu da göstərir ki, rəsmi Bakı İranla münasibətləri məhz üzbəyüz formatda normallaşdırılmasının tərəfdarıdır və bu yanaşma artıq öz səmərəsini verməkdədir. İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşlər ötən dövr ərzində bu tədbirlərin nəticəsində atılan addımlar da bunu təsdiqləyir. Bəs bu görüş çərçivəsində ilkin sülh sənədi imzalana bilərmi? Təbii ki, son nəticə sülhün bərqərar olmasıdır. Ancaq Ermənistan Konstitusiyasında hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının mövcud olduğu, İrəvanın regional kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədiyi şəraitdə Azərbaycanın müqaviləyə imza atacağı real görünmür. Bununla yanaşı, Abu Dabi görüşündə yekun sülhə doğru vacib addımların atılması da istisna deyil. Təəssüf ki, Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlığı pozmaq istəyən qüvvələr də az deyil. Ermənistanda da artıq bunu anlamağa başlayıblar. Çünki son illərədək rəsmi İrəvan bir qayda olaraq regionda xarici qüvvələrin maraqlarının icraçısı sayılıb. Bu elə bir haldadır ki, ekspertlərin bir çoxu Rusiyanın Azərbaycanla Ermənistan əlaqələrində indiki gedişdən bir o qədər də məmnun qalmadığını deyirlər. Politoloq İlxan Şahinoğlu bu haqda deyir, Rusiya və Ermənistandakı şovnist dairələr Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Abu Dabidəki görüşünün təşkilinin arxasında Vaşinqtonun dayandığını irəli sürürlər. Yəni, həmin dairələrin məntiqinə görə Ərəb Əmirlikləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə əsas müttəfiqlərindən biri kimi Vaşinqtonun təlimatı əsasında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü təşkil edib. Bunu həm də onunla izah edirlər ki, görüşdən bir gün əvvəl dövlət katibi Marco Rubio Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı optimist fikirlər söyləyib. Lakin bütün problemlərin həllinə yol həmin problemin etrafından keçir. Bu mənada bölgədə sülhə hansı güclərin mane olduğunu Ermənistanın da dərk etməsini Abu Dabi görüşünün uğurla nəticələnməsi üçün vacib şərtlərdən saymaq olar.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdik. Müzik
birinci kıblem.
Ey zadgahı haneye peygamberan ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kuds. Ey zadgahı haneye peygamberan ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kuds.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötənki söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmli olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcəyik ki, sorğu sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng açə bilərsiniz. 00989413-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əziz dinləyicilərimiz, cənab doktor Naibyan studiyamızdadırlar. Öncəliklə cənabınızı salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz və çox sağ olun. Bugün də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz, cənab doktor. Öncəliklə salamlarınızı və necə deyərlər, ilk söhbətlərinizi işləyək. Sonra ötənki verilişlərimizdə olan söhbətləri davam etdirək, Qüdslə bağlı, birinci qiblə ilə bağlı və tarixi vərəqləyirdik. Buyurun.
Mənim də salamım olsun sizə. Mən keçən cələsədə də dediyim təkin, yəni bu əvvəlinci ya birinci qiblə olaraq ki, Qüds cəyanını tarixi baxımından
bəli.
Əgər biz istəsək incəliyək, yəni keçən cələsədə də dediyimiz kimi ki, yəni bunlar özlərini bundan əvvəl ki, bura gəlsinlər, bu gündəmə biz istəyirik ki, rəvəndi tarixi və o haqqı iddiayı, haqqı tarixi ki, nə cür olubdur ki, bunlar iddia edirlər ki,
o gelişat necə oldu?
Bu gelişat nə cür oldu? Qüds ya bilmirəm, Filistinin ərazisi bizə aiddir. Onun haqqında danışaq. Amma sizdən icazə istəyirəm ki, ilk başda əgər şey eləsiniz, səlah görsünüz, biz başda ki, geçəndə də dedik ki, bunlar deyirdi ki, biz qovmi bərqoz idi.
Və irqçiliyə əsasında özlərini daha üstün,
özlərini üstün gördülər. Biz qovmi bərqoz idi, yox, qovmi bici yox. Onun haqqında da bir az danışıq, ondan sonra o mövcudur.
Bu hardan başlandı, yəni özlərini daha üstün və yuxarı görməlidir? Qarşılıqlı əlaqələr tarix boyu kənanələr
pədidə fərhəngidir ta nəcadir.
Bir mədəni.
Mədəni bir şeydir.
Məsələ.
Filistinlilər bumiyanı kənanidən doğulmuşdurlar. Yəni dünyaya gəlirlər. Ki həddi əqəl 5000 il biş az o ağazı tarix orada məskənləri var idi. adlar Filistinlerdi.
Deməli, birinci sakinləri o məntəqənin kənanilər oldu.
Kənanilərdi. Bəli. Filistinlilər də kənanilərdilər və özlərinin adında bu sərzəminə qoyubdular. Bəli. Ondan sonra biz tarixdə görürük ki, Parslar, Persilər, Parslar.
Bəli.
Ondan sonra Yunanlılar, ondan sonra Rumlar, Ərəblər, Türklər. Pəs ki, bunlar da Babililərdən sonra, Hitalardan sonra, Mislillərdən sonra mütəvaliyyən bu sərzəmini gəliblə, işqal eliblə və ona istila tapıbdılar.
Bəli.
Bu, əvvəl minci nəticə. Dövbümün nəticəmiz də budur ki, dövbümün bir nəzər ki, az tarixi Filistin naşi olur. Budur, zəmani ki, əbəranilər, Qərn 18 piş az milad Misirdən gəlirdilər, çə az təriq nüfus, çə az zahi kişvər quşayı orada məskən qoydular, həttəcər işqalcər idilər.
Bəli.
Yəni, bunların məmləşəti dəyirdi. Bunlar da
o gələnlər də işqal
ünvanı ilə gəlirdi.
Müharibə ilə, nüfuzla gəlirdilər, istilat tapırdılar.
Neymanəndi Babililər, Hitalar, Mislilər, İranlılar, Yunanlılar, Rumlular, Ərəblər, Türklər və hətta sonunda İngilislər.
Bəli.
İngilislər də ki, gəldi, vəxti ki, qərni, vəxti ki, Elamiyyə, Balfuru sadir elədilər, Cəngi Cəhani əvvəldə. Yəni, İngilislər də gəldi, işqal elədi, tam 1948-də vəxti ki, gəldilər, orada qəymumiyyət. Bunlar da işqalcər idi. Əgər bu günləmə qərni, dəhəmi piş az milad burada İsraililər, Yahudular, İbranilər gəlsə, bunlar da işqalcər edilər, gəlmişdilər, buranı işqal eləmişdilər. Pəs binabərin, pəs az istiqrar Kənanda hüdud-i qərni sizdəhəmi qəbl az miladdır ki, deyə bildik ki,
miladdan
13 qərn asır öncə, deyə bildik ki, az yek milləti İsraili, mürəkkəb az qəbayil ya nəradhayı müxtəlif söz araya gəlir.
Yəni, ki, o dövrü də İsrail sözü araya gəlir.
Söz araya gəlir. Özə
müxtəlif etniklər və qövmlərdən təşkil olmuş bir İsrail.
Təşkil olmuş bir şeydir. Bəs Liza, biz bura deyirik ki, Liza, Filistin cüz-i az hilal-i pürbərəkətdir. Ki, əmvac-i mühacirət az məbdəy cəzirətül ərəb peyapey ona varid olub, və hüdudi 3500 il qabaq əkədilər. Bu məntəqiyə kuç eləyib və bəxşi köç eləyib və bəxşi dər, az hilal dər əraq soqna məskən qoyublar. Ondan sonra Babililər, Asurilər, Kəldunilər də əraqa gəlibdir. Bəs bu zamanda miyanəhay hezari çaharım piş az miladdır ki, mühacirən Sami Nəjadi digəri də Cəzirətül Ərəbdən rəhsupar olurlar və ayrı bir yol götürürlər qabağa ki, bəd az quzəşdən geçmək səhrayı Sinədən besuyu vadi Nil gəlirlər və səncan burada da Misirdə də burada da qalırlar. Bilizadən nimeyi hezari sevvum 2500 il qəbl az milad neçə qəbiləyə Sami məzmuən benam Kənaniha Cəzirətül Ərəbdən bura yetişirlə və öz nahiyyəli mütəsərriflərində dər müqabil Lübnanilər, Finiqilər ki, Finiq qoymuşdular, Kənan qoyurlar.
Yəni, müxtəlif dövrlərdə, miladdan neçə min il əvvəl, müxtəlif qövmlər bayaq dediyimiz kimi gəlir bura sürəkli, yəni bunun arda kəsilmir və hərəsi gəlir öz mədəniyyətini ora aşılıyır sanki.
Yəni, demək bunu istəyirik ki, biz bunu yetiririk ki, bu günərimə əgər yahudular deyir ki, biz sakinani əsliyi buruyuq, dəyiruq.
Bəli. Tarix başqa bir sözcüyü.
Tarix başqa bir sözcüyü. Əgər də tarixi də inkar eləsələr də o ayrı bir şeydir.
Deyəcək ki, əlbəttə müxtəlif dövrlərdə inkar eləyirlər, amma sənədləri, sübutları kimsə görməzdən gəlməz və dünya görür bu sənədləri, sübutları. Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan birinci Qiblə başlıklı verilişimiz devam ediyor. Siz nöqtə-i nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşabilirsiniz. Sualınız varsa eğer ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 00989072-7320-163 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng də aça bilərsiniz. 00989-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Verilişimiz davam edir.
Əgər fürsət olsa, biz əgər bunların indiki düzdür ki, bu zamandan gəlibdilər və geyirlər, biz bu qəbaili əbəraniyə ki, bunlar nə vaxtdan gəldilər, nə cür oldular, bunun məsələsi ki, bu əbəranilər ki, gəlirlər, nə irtibatları Filistin vardı, bir dənə nöqtəni ki, əvvəldə aşikar eləyək, budur ki, o zamandan sonraki təmədun və fərhəng bu ruvazi Urupada və onun rəvişləri aydınlaşdı, görüldü. Məsələyi bu istiqrar və sakin olmaq Filistinli əbranilər, yəhudilər Filistində özünə bir rəngi siyasi geçirdi. Və bəmüvazatı bu fərhəng, bu rəngi siyasi günbəgün artırdılar. Yəni, cəngi, cəhani dobum, ikinci cəhan savaşından bu tərəfə cibhə arayı hayi siyasi mütəbəvviltər oldu, aydıntər oldu.
Yəni, ikinci dünya savaşından sonra İbranlılar daha çox mədəniyyət və tarix baxımından yox, bəlkə siyasi məqsədlərlə yəni daha çox şişirdilər bu məsələni və bunun üzərində işlədilər.
Bu, bir olsun ki, getdilər, bəlkə və mozey giri və səhbəndi elədilər. Və çünki hər quruh ki, gəlirdi, aşkar tər olurdu, bebiyəcəm bundan o zamandan ki, siyonistlər əl-ələyə emperyalizmlərə qoydular. Nəcürlü olan ki, bu çəqunəciyə təsqiri Filistin, baxın, yəni Filistinin təsxir olması yəhuduların əzləri ilə əgər əz didiqahı Tovrat bərrəsliq eləsuq, mütəvəccüq oluruq ki, orada hingamı bu ki, vədə verilir ki, bu sərzəmin Nildən Farata qədər Tovratın dediqinə Allah 10 qovmun, 10 millətin adın burada aparır ki, sakindilər. Və əzzəbə Həzrəti Musanın dilindən də 7 ümməti buzurkər və əzimin adı aparılır ki, qəraldır ki, burdan ixrac olala, məğrub olala, mədum olala.
Bəli.
Əlbəttə dediyimiz qibi də ki, bu ünəmi Tovrat, həman Tovrat deyil.
Həmin Həzrət Musanın gətirdiyi Tovrat deyil.
Musanın gətirdiyi Tovrat deyil, İsanın gətirdiyi İncil deyil. Burada dəyişiblər Musanın dilindən deyirlər ki, 7 dana millət ki, burada sakindir, bunlar gərək mədum ola, aradan gedir.
Aradan gedir.
Pəs bə hər hal, əsası bu cəmbəndi və təfsiri mətalibi Tovrat din olur ki, Həzrəti İbrahim ki, o zaman öz xanavadəsi ilə
bəli.
Bunlar gəldilər, köçələdilər və gəldilər, bu Kənanda onlardan bir dənə oğladı Benami İshak dünyaya gəldi.
Bəli.
Ki İshakdan da Yaqub gəldi ki, bədən Yaqub özünü İsrail ya İsrail adlandırdı.
Ki onun oğulları da olur Bəni İsrail.
Bəli.
Oğulları, bəli.
Sonra da Yaqubun 16 oğlu oldu ki, onlardan biri də Həzrəti Yusuf idi.
Bəli.
Ki bunlar dedilər ki, Bəni İsrail biz buyuq. Biz indi gəlirik, yetişirik, baxın, yəni 10 min il milyardan qabaqdan yetişirik, 1650 qəbləz miltilər, bərdəyi qıptilər oldular.
Yəni siptilər qıptilərin quluna çevrildilər.
Çevrildilər. Mısırda da bebicə Ruzqari Fəroni benami Ramsisi dovum.
İkinci Ramsisi.
İkimi. Çinan bir dənə rəftarı xəsmanə və birrəhmanəyi Bəni İsrailinən oldu. ki onun tayı indiyəcən tarixdə gözlənməyibdir.
Yəni ikinci Ramses o qədər rəhimsiz və zalimcasına davrandı ki,
və
kənanlılarla və qrantlarla, yəni tarixdə onun misli görünməmişdir.
Bütün işləri taqət fərzə, vijey oğladı, Yaqub oldu.
Aha.
Həzrəti, həmən sizin dediyiniz təkin, oğladı Yaqubu çox çətinliyə qoydular, bunları gibi. Yəni, bu oldu ki, hətta höşm apardılar ki, əgər bunlardan bir dana oğlan uşağı dünyaya gəlmiş olsa, dərddəm onun boynun vırsınına.
Bəli.
Bu iş səbəb oldu ki, xanımlar, analar orada hamıdan çox uşaqlarını zindəbəqür elədilər.
Diri-diri bastırırdı.
Diri-diri bastırırdılar. Necə beycə bundan ki, o xabqızaran, o pişquyan, o
sahirlər,
ondan sonra yuxu təbir elənlə dedilər ki, bir dana oğlan uşağı İsraillərin içində vücudə gələcəkdir ki, qovmi yəhudi buradan qutaracaqdır. Bu zaman baş kəsmağı nozadani oğlan bütün xaneyi hər İsrailidə şivəni, zənan o madərani dağdidəni göylərə aparırdı. Həzrəti Musa ələrəğmi pişbinihayı Fir'oni zində qandı. Və hətta Allahın izni ilə o Fir'onun öz damənində pərvəriş yaptı. Və sərəncam öz millətini çəngi bidadı Fir'ondan qutardı və tacı təxti Fir'onu da vadə verdi. Bəs biz burada deyirik ki, hər an nuri ki, izzət bərpəruzə, hər an kəs pofkonət rişəş besuzəd.
Yəni Allah Taalanın yandırdığı o ışıq, o parıltı, hələ alov simasında olsa belə, yəni kimsə onu söndürməyə çalışsa, özü alışıb yanacaqdı ki, Fir'on haqqında da belə oldu. Və Cam Doktor Naibiyanın da buyurduğu kimi, bəs tarixi vərəqlədiyimizdə görürük ki, Kənanlılar əsas sahibləri yiyəsidirlər, sakinləridirlər Fələstinin. Və tarix boyu müxtəlif qövmlər, etniklər ora köçüblər, gediblər, orada müskünlaşıblar və dan sonra da Misirə, Kənanlılar Misirə gediblər. Orada Həzrəti Yaqubun övladları, Bəni İsrail orada yaşayıblar və sonra Həzrəti Musanın doğuşamımız, yəni dünyaya gəlməsi bilirik, tarixdə oxumuşuq, filmlərdə izləmişik və Fir'onu necə deyərlər, məhv etməsi və bu məsələnin davamı, amma bu qövv və Bəni İsrail heç də yəhudların dediyi kimi əmələ gəlməmişdir. Bəlkə tarix bunun fərqli simasını göstərir bizə əlbəttə ki və Kənandan əslində və onlar da Kənandan və Kənanlardan törəniblər. Və bunu davam etdirəcək əziz dinləyicilərimiz. Cənab Doktor Naibiyan, həqiqətən sizə minnətdarıq bugünkü söhbətlərinizə görə. Bu söhbət